SBS کردی روجنینی ششه ایوار روجن یک شمه دوی دونیو رو یان گهلیدانا برای اینترنت دما دخوازی
برز لوگ غفوری شروکاری سیاسی لولاتی بریتانیا ولکه استا ایوا سردانی کردستان تان کردوه زوزا بخیرتن دکین با رادیو SBS بشی کردی
زوز باز وزا خان خوشحالم
امرو به طیبتی ده منویت سبارد به حلب جردنکان لحرمی کردستان ام لدوانه بکین لسرطا اگر پیمان بلن طیبت مندی یا جیاوازی ام حلب جردنانی استا که لحرمی کردستان دکره 30 سپتامبر چه جیاوازی اکی هی لوانه پیشو؟
به تاکید جیاوازی زور هی چون که برای من اگر استا ببینین او حلب جردنانی استا دین قوار سیاسی کن یام بلین با تایبتی اپوزیسیون کن پارت اپوزیسیون کن گلک زورترن اما پیشتر که باسی پارت اپوزیسیون کن مانده کرد باسی پارت سیاسی اسلامی کن مانده کرد لگر گوران بلا مستر نوی نوی هیل عرضی واقع دا هاو پیمانی هیل حد سند هاو پیمانی تکا که بسروکاتی برهم صالح نتوانید بشدار بید چکا برهم صالح و او قراری دابو بلا مستر برهم صالح که چوی تو نو یکیتیش هاو پیمانی نتوانید بجدار بیر بویا استا اپوزیسیون زیادره کنوی نیو گورانه و لو باوره دام که ام حل بجانه امسال حل بجانه زیاواز ده بیر چون که کردستان بره و آینده چی باشتر اروا کل 3 سالی پیشتر باشتره بیر چون که 3 سالی پیشتر همه ما نزانین که کردستان بره بناو قیران چی زور قول داده روی بلام استا و بره بره بجانوی بازاری کردی یا بازاری حریم کردستان او برای باشتر دارو ابویا لو باوردم ام حل بجرد نواده کاد که خلچی کردستان و بازاری کردستان برای باشتر برواد و برای باشتر بونی بازاری کردی برواد باوی که خلک که بتوانید بجیوی جیانو بتوانید که جیانی خوی برای باشتر برواد
پاش او قیران سیاسی و آبوریانی که لچند سالی را بردوده هبول کردستان و بیجگه لأو فشاری که به هوی جنگی داشت و پاشن شر لگل حکومتی عراق و حجدی شابی و اوانه که اتو تسر کردستان هیوای خلکی چنده به گورانکاری کی ارینی به هوی ام حلب جردنانو؟
امن دگریم و برک با پاش چون که اما کباسی عراق و حجدی شعبی و دا عشوانه رکین باسی دبی رفراندوم کین سکلی رفراندوم که کرا که سالی 2017 بو سالک پیشتا و که خلق 93 لصده خلقی کردستان با همو چینو جاوازه کنیو دنجان ببالی دا اما دلالت لما اکا که خلچی کردستان دیوی دولت چی کردی سربخو با قوتی هبی نکو لگر عراقی چی تابلی ضعیف تابلی سلی شیواو چون که ایمال ایستا بغدا ابینین که لپاش حلب جردنو بلو چند قیرانی چی روی قیرانی چی سیاسی قیرانی که زوربه دنگ کانیان با ساخته و ساخته کاری برده سر بلام ایستا لیره ایما که خلچی کردستان پشیوی یعن خلچی کردستان هیوه چی بم حلب جردنه هی چون که اما حلب جردنه یکم حلب جردنه پاش رفراندوم اما حلب جردنه پیشان ادا که خلچی کردستان بوچی دنگ جیرا با رفراندوم چون که من لو باوردم خلچی کردستان بس پارتی نبو که دنگ جیرا رفراندوم خلچی کردستان بزور بی هوی که گورانه هوی که نوی نوی هوی که هاوپیمانی هوی اسلامی هوی یه چیتی هموی که دنجی اندار رفراندوم سبب که بود لپشتوی سبب که او بو که داعش بو که حجد شعبی بو که حتی قوات عراقیش بو که لزور بی زیه کن شوی نکانی کرکوک و زیه نکوک کن لسریان بو شر بو دوباره چی امش دلاله لوی دکا کرد لپاشان هر بجارنو ل پس چندین حلب جردنی که باور بکم کرد هر بو اما ایشکات که دولتی چی سربخویی هبید و عراق رفض زکات هو لبو اینیه که اما لگه خرچی عراق خرابی نخیر اما لبو اینیه که لگه حکومتی عراقی خرابی اینجا که حکومتی عراقی ل2003 وگه تمشاکه چند رئیس رای گن چند سلوگ وزیران اک هاتن که اویش نور مالچی بو عبادی بو او جارش که حلب جردنی چی که هیا که اویش هلا قاری شیعه بلام لو باوره دام هر چه سلوگ وزیران چیش بید کیسی کردو معاناتی کرد تا نبید چون که اوان دائما تماشای کرده کن وکو اقلیک یعن وکو کسانی که لک عراق دائما مافیان خوراوه مش تاسد بوین نارواد باور کم خرچی کردستان لما واعی بوا و لە پاشم هەڵبژارنش بۆی دیار دەبێت کە بۆچی دەنجیاندا بەڕفراندەوە.
ئەو هێزانەی ئۆپۆزیسیۆن یا ئەوانەی کە ئێستا لە کوردستان هەن بە تایبەت ئەو چوار یا پێنج لایەنن کلایەنی ناڕازین، پێتان وایە کە ئەو هێزەیان هەیە کە متمانەی خەڵکی بەدەست بهێنن بۆ نوێنەرایەتیان، بڵێن ئەو هێزەیان هەیە کە گۆڕان لە سەرەتادا کە لە سەرەتای دامەزراندنیدا هەیبوو؟
بەڵێ، ڕۆزەخان بەڕێی من ئەمن ئەو قسەکەم زۆر لاانەیە زۆر کەسیش لەگەرم هاوڕانە بێ، بەڵام من لەو باوەڕەدام کە لە کوردستان هێزی ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەقینە نییە. ئێمە لە 2009 برین 2011 کە بە فعلی گۆران هاتە سەر ئاکتف بوون، گۆران تاکو ئێستا هیچ شتێکی نەکردووە لەو برین وعدانەی یان لەو چەند هاوارێکی سیاسی دەکرد بۆ خەرچی کوردستان تاکو ڕایان چێشێ، باڵکەم هیچ شتێکی وای نەکرد کە تاکو خەرچی کوردستان لەگەڵی بمێنێت. ئێمە دیتمان لە هەڵبژاردنی عێراق کە لە مانجی پێنجی ڕابردوو کرا، گۆران شکستێکی گەورەی هێنا، چونکە ئەویش لەبەرەوەی ئەو وعدانەیدا خەڵک نەهێنازی. ئێمە ئێستا دەبینین هێزی ئۆپۆزیسیۆنی نوێ هاتە سەر برین عەزی سیاسی کوردستان، بەڵام ئەویش لە عینی کاتدا تاکو ئێستا مەرامێکی سیاسی وای دیار نییە کە تاکو ئێستا بزانین ئێمە ئەمە ئۆپۆزیسیۆن ڕاستەقینەیانە. بەڵام ئێمە چکە هاوپەیمانیمان دیت کە بە سەرۆکایەتی یەکێک دەکرا کە ئێستا چۆوە ناو یەکێتی بەرهەم ساڵ هاویش. من لەو باوەڕەدام کە یەکێ قائیدێکی لەدەستدا ئەمە ئۆپۆزیسیۆن نییە، ئەمە و خاستەن بۆەوەی کە بچێ بۆ پلو پایە و بستەوە ناو یەکێتی. لە عینی کاتدا کە گۆران بازەکەین، گۆران شکستی هێنا لە 10 ساڵی ڕابردوودا بۆ ئەوەی وعدەکانی بینتەجێ، ئەمە دەلالەت لەوە ئەکە کە هێزی ئۆپۆزیسیۆن لە کوردستان بوونی نییە. ئەمانە چەند قوارەیەکی سیاسین، چەند پارتیەکی سیاسین، چەند حەڕەکەیەکی سیاسین کە بەس بۆ ئەوەیە خەڵک بۆ خۆیان ڕاکێشن و بۆ شتی شخصی و مەرامی شخصی بەکاریان بێنن. ئەم ناڵێم هەمویان، من ناڵێم هەموو کەسەکانی ناوگۆڕان، هەموو کەسەکانی ناوپەیمانی نەخێت، بەڵام من بەعام کە پارتەکە یان حەرەکەکە یان قوارەکە بازەکەم کە بینی سەر نەوەی نوێش، نەوەی نوێ کە دروست بووە، ئێستا چارج کورسی هێناوە لە انتخابات عێراق کە شتێکی باشە، بەڵام لە ئێستادا کە نەوەی نوێ بە زۆر بێپلانی چۆتۆ بەغدا. ئێمە دیتمان لەگەر مختەدە سەدڕ لەگە عەبادی کۆبۆ و گوتی منە چمە ناویان، بەڵام دێمە دەر ئەگەر پارتی و یەکێتی بێنە نایەن. ئەمە لە سیاسەت ئەم شتە نییە، تۆ هەموو تەرکیزت لەسەوەی بێ دش بە پارتی ئیشێ بکەیان، دش بە یەکێتی ئیشێ بکەی نەخێر، تۆ ئۆپۆزیسیۆنی دەی بێ بەڕاستەقینەی ئیشێ بکەی بۆ خەڵکی کوردستان، نەکو دڵ و ڕەخینە بخایە ناو دڵی کوردستانیەکان بۆ ئەوەی زدی یان بۆ ئەوەی دژی پارتی یان یەکێتی ئیشێ بکەن. پوینتەکە لێرە ئەوەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەقینە لە کوردستان تاکو ئێستا بوونی نییە. هیوادام داهاتوودا ئۆپۆزیسیۆنێک بێ کە بتوانێت ڕاستەقینەی ئیش بکە، بەڵام تاکو ئێستا من لە واڕەدام ئۆپۆزیسیۆن ڕاستەقینە نییە.
بێنە سەر سەرۆکایەتی بۆ هەرێمی کوردستان، ئایا ئەو کاندیدانە کە ئێستا بەرچاو بن یا خەڵکی وەکو سەرۆک تیان بڕوانێ بە ڕای ئێوە کێن؟
چەند کەسێکن کە برین ئێستا ئێمە ئەگەر باسی سەرۆکایەتی بکەن دەبێ باسی باوەڕ کەمنیسیڤان بارزانی بکەین، چونکە ئەو پاڵێوراوێکی پارتیە و دیار بوو کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە بەرهەم ساڵحی هەڵبژاد لە بۆ سەرۆکایەتی بەغدا، بەڵام پارتی قسەی کەی کرد کە ئەویش قسەکە ئەوە بوو نیسیڤان بارزانیان پێویستە لە کوردستان وابزانەوە شتێکی وازەحە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم دادبندێ. لەو باوەڕەدام یەکێتیش لەوارەیە چەند کەسێکی هەبێت لە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم، و لەو باوەڕەدام شتێکی باش دەبێت ئەگەر کەسێکی هەبێت یعنی لە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم و حتی گۆڕان و قوارە سیاسیەکانی کە یەکێکیان هەبێت. بەڵام لە باوەڕی من چەند کەسێک هەنا کە ئەویش نیسیڤان بارزانیە، لەوانەیە ناو یەکێتی قوبات تالەبانی بێ، لەوانەیە ئیکە بێن، بەڵام قوبات تالەبانی لەوانەیە زۆربەی لە بۆ سەرۆک وەزیران بێ، بەڵام لە سەرۆکایەتی هەرێم تاکو ئێستا زۆر ڕوون نییە کە چێ ئەبێت بە سەرۆک، بەڵام هەڵبژێ دراوەکانیش زۆر ئاسان نییە تەحدیدکردنیان.
بەڵێ، ئەبێنەوە سەر پرۆسەی هەڵبژاردنەکە کە ئەو ناوچە دابڕێنراوەکان بە لە ژێر دەستی کورددانین، ئایا ئەم هەڵبژاردنە تەنیا ئەو پارێزگانە دەگرێتەوە و ئەو ناوچانە کە بە تایبەتی لە پێشانیشدا بە بەشێک لە هەرێمی کوردستان بە فەرمی دەناسران؟
بله ام هر بجانی که سیما گکری ل پاریزگکان کوردستان کر بداخه ول پاریزگای کرکوگ ناکری چونکه پیشمرګه لوین در بالادز نیو حکومت کوردستان لم کاده دا بالادز نیو ل بروی کچن هم ما زانین ل سالی رابردو ل اکتوبر سال رابردو چن پلان کرا که پیشمرګه بکشتو اما ل استادا کورد ناتوانه ل دنګ بدا ک لا نش ل کرکوک ل ناس دا برن راکن البجانی عراقیش با دیار کود که کرد اغلبیه کرد معنی سرچیه لیویندر بلام لیستاده کرد لیویندر بجدار نبه اماش با تأکید که تأثیر دکات البجانی کردستان که لوانه لم البجان ندا نسبی مشارکه که خرچی حریم کردستان کم بیتا که واده که چند قواریشی سیاسیش چند دنگی چیزو لدست بلد
آیا پس راجعان دنی انجامی هلب شدن که چند دخاینت و کردم برای ایوا کیشی بلین گندالیو یا آوانی که ل هلب شدن کانی عراقش ده هبو دیتا پیشو با کردستان برای ایوا
برای من ل زارانی پیشو زیاتر دیجی آخرانی چون که ما لیرا باس ل مو اکین که قرار سیاسی کن پیگ بین با بونی حکومتک و پرلمان بلام لیستاد پارتی ویکیتی که هر دوک پارتی چی سرکین لحریم کردستان با پیکنان حکومت لیره در لبغدا دیان بینین که پیگ نهاتونه یعنی لبغدا دیان بینین که لسه سرکایتی عراق پیگ نهاتونه اماش بتأکید کرده که تسر پیکنان حکومت لکردستان چون که ام دو قرار سیاسی پیکنانی ام دو قرار سیاسی تازوبه تا زودتر حکومت که هر دب جده من لو باردم که پارتی یا یکیتی یا هر قواره سیاسی که ام دو قواره سرکی لسدتا دا ام دو هرچی زیادتر بینه ببی اوکی که حکومت پی تشکیل نکره اما که لانه بو که همو کس روم بی بلام لو باردم که پارتی ام زاره لانه دنجی زیادتر بینه و یکیتیش دنجی زیادتر بینه له حلب جانی رابردو اما جلبوی که چند قواری چی اپوزیسیون لحریم کردستان دنجان کم بویتا بلام پیکنان حکومت و پاش سینوی هلبجانی کردستان تا را دیگ زحمتر دبی لحرجان کانی که چون که قواری سیاسی زور بوی لحریم کردستان و لیره دا ایما باز لوی دکین که اپوزیسیونی وکو نوی نوی باز لوی اکا ایما لگر یکیتی و پارتی دانانیشین به هیچ شوی اماش لیره دا لسیاست دا اماش تیچی زور غاله تو اپوزیسیونی دبی دانیشی لگر قواری سیاسی سرگی تا بگی بمرامی خود که ای مرامی خلقه بلام لیره دا پارتی یکیتیش لسر سروکایتی عراق که تن ناکوکی کن هی با تأکید تأثیر لا یعن دیتا پیشیان لا پیکنان حکومتی هنیمی کردستان دا هاتو
اما جتن باو کر که بوی هی پارتی و پاشان یکیتی دنگی زورتر بینن لعنانی اپوزیسیون آیا پیتن وای که امش دبیتا هو کاری که بالانسی سیاسی لحریمی کردستان هر وقت خویب مینه توا اگر اوانی که استاد سالت دارن به هستریش نبن هو کاری که بگره تو بو لوازی او هیز اپوزیسیونانی که استا هیا
من لم باردم که لعنه چند قواره که دنگ جی زول دزدن که امانیش اپوزیسیونه که گوران و هاو پیمانی که بجرانیه که دینه سر حزب اسلامی کن حزب اسلامی کن دائما یک دنجان هنا يعني يق مستوى قلنا قورا على هالبجانة كان يكاشي رابردو أماش دا قريتو سر بونيان لبن بالي بيكينان حكم لبين يهجيتيان بارتي بو كي قلتو كومالا بالام ليرا دا اما باسي نوي نوي اكي نوي نوي تارا دا يستا قواري جي نوي لهالبجانة عراق دنجي زوري هنا استادا لهاريم كردستان لو باوردام كدنجي زوري هيا د توانه دنګ چې زور بینی لوانه نوې نوې کځې ګروي ګورم بلم حلب ځانې ده هاتو ده څنګه چې شاوره یې لسمه ما بلم کبینې سر بالانس سیاسي لارې په کردستان لو باوردم لاستاده هر وک خوې منته هر وک خوې کبل بینې پارټي کې تی د منته بلم لم کاته لم حلب ځان ده من لو باوردم ک پارټي ګټه نزیګبون یعنی اگر نهینیت اویش پیکن 56 کرسی که پیکنان حکومت بطنیه یعنی بطنیه توزیک زحمت ها بلام لو باردم لوانه ببه یکتیش دنجج زور د لخوی بخوی باتو ل هاپیمانی ل گوران اباج دګر د سر برهم صالح کچونه او ګوران شکستی چینه بلان بلانس سیاسي لو بارندم له حلب ځانځ دا خو یې منته ځګلوي ک نوې نوې د بیت قاری چینه ول میداني سیاسي هلي مقدسه
برز لو خفوري شرو کاری سیاسي زور سپاس د کین بو بشداري بونتم رول رادیو اس بي اس بشي کوردیوس پاس بو همون کړنا کانتن
زور سپاس وزخان خوشحال بو
لګل اس بي اس رادیو بشي کوردیوس